not accept that the US is an unreliable ally.
Kiev jukɔrɔma dondo jamana ɲɛma 18 olu de tun bɛ Volodymyr Zelensky kɛrɛfɛ waasa k'u ka dɛmɛ lase Ukraine ma. Tile fila Ukraine ɲɛma ale ka taama kɔfɛ Maison Blanche États-Unis jamana ɲɛmayaso la. Ɲɛma ninnu b'a fɛ ka Europe ka lakana sabati ani ka ɲini États-Unis fɛ a kana ka dɛmɛ tigɛ. Keir Starmer, Royaume-Uni ministre ɲɛma.
Europe must do the heavy lifting.
A ko Europe de kan ka baara fanba bɛɛ lajɛlen kɛ nka waasa bɛn ka se ka sabati an ka gun kan États-Unis kan ka o baaraw olu jukɔrɔma dondo. OTAN ɲɛma Mark Rutte ale mun y'i kanbɔ k'a fɔ ko ale ni Donald Trump kumana fo siɲɛ caman ale y'a perepere latigɛ k'a fɔ ko États-Unis jijalen don ka to OTAN kɔnɔna la. A ko États-Unis bɛ OTAN kɔnɔna la u jijalen don OTAN kɔnɔna la wa kibaruya duman min sɔrɔla bi o y'a ye ko Europe jamana caman olu b'a fɛ ka dɔ fara u ka lakanako musakaw kan. O ye kibaruya duman ye. Ni faraɲɔgɔn kan lajɛrɛ in ya Donald Tusk Pologne ministre ɲɛma ka fɔ la o tun ye waasa ka se ka cikan lase Rusie ma. Lajɛrɛ in kɛnɛ kan ɲɛma dɔw tun bɛ yen i n'a fɔ Canada ministre ɲɛma Justin Trudeau fo ka taa se Faransi ka Emmanuel Macron ma. Le Figaro yɛrɛ kunnafoni gafe kɔnɔna la Emmanuel Macron y'i kanbɔ k'a fɔ ko Faransi ani Rome Uni k'olu b'a fɛ muguciw ka sonsori Ukraine kalo kelen kɔnɔna la cogo min na kɛlɛ kana kɛ sanfɛ kɔgɔji la ani fana ko muguci kana kɛ ka ɲɛsin kuran dili cakɛdaw ma.